Громадська хвиля. Спільний проєкт Українського і Громадського радіо.
22 година 10 хвилин український час. Андрій Куликов працює при мікрофоні програми, котру видає до прямого етеру Дмитро Сміян як звукорежисер. І це прямого етеру має особливе значення, тому що у нас працює телефон 0800 750 490. Ви можете просто під час програми передзвонити і поставити власні запитання нашій гості. А гостя у нас сьогодні теж особлива. Це Дарка Озерна, вона письменниця і адвокатка здоров'я. І а що ж це таке адвокатка здоров'я?
Добрий вечір. Адвокація здоров'я – це коли ми поширюємо достовірну інформацію про здоров'я, його збереження, запобігання хворобам, лікування хвороб, тобто без настанов, як лікувати, а те, що це можливо. Ось ми інформуємо про здоров'я і, ну, власне, просуваємо деякі теми в уряді. Ми підвищуємо обізнаність людей і, як би сказати, просуваємо наратив про здоров'я в різних сферах – в медіа, в власних дописах, в книжках, в розробці інформаційних ресурсів тощо.
Пані Дарко, коли ви кажете «ми», це образно, чи ви маєте на увазі конкретну групу людей?
Ні, на увазі людей, які займаються адвокацією здоров'я в цілому. Тобто всі вектор один. І тому, коли там я говорю про себе, я це роблю і як письменниця, і як журналістка радіокультура, і ось як незалежна експертка, але я співпрацюю із неурядовими організаціями, які працюють в охороні здоров'я, такі як там «Батьки за вакцинацію», і ось чи «Україно-швейцарський проєкт з освіти лікарів». Тобто таких організацій багато, і ми всі говоримо про одне і те саме, тому що доказові речі і факти, вони в усіх спільні, а вигадки і якісь такі спекуляції, вони завжди різні.
Пані Дарка бере участь у кампанії, яку зараз розгорнула Фундація Суспільність, яка скерована на те, щоб журналістки і журналісти, ну, скажімо так, краще ставилися одне до одного, підтримували. Ну, і трошки згодом пані Дарка нам розповість про цю кампанію, тому що ще важлива особливість сьогоднішньої розмови. У нас відбувається пряма трансляція на Фейсбуку. Режисер трансляції Ярослав Федоренко, і ви можете поставити запитання також у коментарях під картинкою трансляції в Фейсбуку. Щоправда, певніше буде, якщо ви напишете просто мені на номер Вайбера 0676740476, тоді я гарантую, що ваше запитання або оцінка того, про що і як ми говоримо з пані Даркою Озерною, пролунає в етері. Отже, що це за тиждень, чи може два тижні, чи може місяць підтримки журналістики, журналістів одні одним?
Ну, власне, це ми позиціонуємо це як журналістський подарунок суспільству до Дня Святого Миколая, що от зараз всі говорять про психічне здоров'я, не лише там ось така проблема, ось така історія, ми бідкаємось, а пропонуємо певні рішення, і в те, як журналістика має працювати з суспільством, щоб суспільство не травмувати, а навпаки, налаштовувати на конструктивний лад і не сварити, а консолідувати. І говоримо про ризики самих журналістів і психічному здоров'ю нашому, оскільки робота не є легкою і не є безстресовою, і тобто є свої професійні ризики, якраз журналісти відносяться до тої категорії професійної, де часто трапляється вигорання.
Тобто, насправді, зміст цієї кампанії ширший, ніж я уявляв, бо йдеться не лише про стосунки між нами, а ще і нами, і суспільством нами, і так далі.
Так, тобто кожне, як ми можемо працювати, щоб сприяти тут цьому збереженню громадського психічного здоров'я. І, тобто, різні дописи, різні події спрямовані, присвячені, пробачте, різним аспектам цього. Тобто, там, сторітелінгу про психічне здоров'я.
Тобто, оповідям.
Оповідям, так.
Так.
Це такі...
Пані Дарко, казали, що ви є фахівчиною з протидії професійному вигорянню чи вигорянню на роботі. Це стосується лише наших і суміжних професій, чи взагалі?
Я з професійним вигоранням, тобто, чи я прямо ж є фахівчиною глибокою, яка працює в полях, збирає дані, аналізує їх як науковець, то ні. Проте в мене справді є досвід проведення таких тренінгів для неурядових організацій, де справді високий ризик професійного вигорання, і там люди просто ідеально вписуються ось в ті схеми розвитку, вони себе впізнають, і ось вони справді по протоколу потрапляють в розвиток подій. Тобто це якраз те, що трапляється. І тому про вигорання насправді це дуже поширений запит серед людей, які би хотіли там слухати лекції чи читати контент, того, що про нього мало говорять якось так спекулятивно, в плані чартів, що ось люди, покоління, там, зумери, 20-25 років, вони мають записати подкаст, почати стартап та вигоріти. І це такий жарт про молоді покоління. Насправді, не все, що ми вважаємо вигоранням, ним є. І не все, що ми вважаємо, що це норма, ним не є.
А розкажіть, що ж таке це професійне вигорання? Бо мені не раз доводилося чути це словосполучення. Але, чесно кажучи, можливо, у мене є уявлення про це. Але от що ви, як людина, яка знається на протидії професійному вигоранню, вкладаєте в це поняття?
Його визначили в 81-му році. Професійне вигорання, що в ньому має бути три компоненти, принаймні, це дуже цинічне ставлення до роботи. Справді таке, що ми можемо там от пацієнта, наприклад, відмовити йому вирізати апендикс того, що у вас не київська прописка. Оце яскравий приклад цинічного ставлення. Але ще є неефективна робота як така, тобто людина саботує роботу чи не здатна взагалі впоратися з цими завданнями, і дуже сильне фізичне виснаження, пов'язане саме з роботою, не з іншими сферами діяльності. Тобто людина була перевантажена роботою, все дійшло до того, що вона на цю роботу забила, її почала ігнорувати і на гальмах спускати, і взагалі вона не може з цим впоратися, навіть якби цинізму вже й не було. І ось коли це така дуже спрощена схема, але цей опитувальник, це Маслач та Джексон придумали, психологи, в 81-му році. Вони створили такий опитувальник для визначення шкали цього професійного вигорання. Він не є таким однозначним, вони самі його досі коментують, як правильно ним користуватися. Є інші такі способи визначення професійного вигорання, такі більш етичні, як то кажуть.
А ми професійне вигорання ставимо в лапки чи не ставимо?
Ні, не ставимо.
Не ставимо. Це для того, щоб заголовок правильно написати до нашої бесіди, котра вже завтра з'явиться на сайті громадської хвилі.
У 19-му році ВООЗ його визнала як явище, пов'язане з діяльністю, тобто occupational phenomenon. Тобто діяльність – це може бути професійна на роботі, але діяльністю є також догляд за важкохворими близькими людьми чи виховання дітей. І якщо воно займає весь час повністю, це є повноцінно цінним заняттям, яке можна віднести ось до такої професійної діяльності. Це не частина життя, це все життя.
Коли людина прокидається і їй страшенно не хочеться йти на роботу або розпочинати інший вид діяльності, і в неї настає полегшення лише коли вона все ж таки починає цю діяльність. Це що таке?
Коли ми просинаємося, і в нас немає сил, тут є декілька можливих причин. І справді люди, в яких настало професійне вигорання, в них такий фізіологічний стан, що в них дуже вранці і весь день дуже низький рівень гормону кортизолу. Гормон кортизол широко відомий в народі як гормон стресу. Хоча він не зовсім виключно стресу, це вранці, коли ми просинаємось, у нас має його рівень піднятися різко, якщо ми так звані жайворонки, або поступово, якщо ми воліємо фізіологічно лягати пізніше і вставати пізніше. Тобто ми розкачуємося. І от людей, в яких настало професійне вигорання, показують, свідчать досліди, що в них практично немає цього кортизолу. Вони вранці, коли має бути зосередженість і така готовність до бойових дій, в них цього немає. Вони весь день ніякі, бо в них вже кортизол не виділяється наднирниками. Він свого часу в них виділявся забагато, постійно. Вони були в хронічному стресі і не оминаючи нагоди, неконтрольованому стресі вони перебували. І тепер ще все, організм не реагує, кортизолу немає. Проте, коли ми вранці просинаємося, це може бути явищем того, що ми мали би встати пізніше, що, можливо, це надто некомфортний для нас фізіологічний час. Дуже поганий стан вранці є одним із таких діагностичних критеріїв депресії в деяких опитувальниках, тобто це важливо. І тому різні є причини, ми не можемо сказати. А коли ми нарешті за роботу беремося, тобто це може бути як там пастка прокрастинації. Ми відтягуємо, але коли нарешті починаємо робити, в нас мозок відчуває задоволення, він сам себе хвалить, наші такі нейронні контури, які приймають рішення, оцінюють, що відбувається з очікуваннями. Вони кажуть, ага, молодець, вперед, давай не зупинятися. Тобто це може бути ще й таке.
Я ставитиму багато дилетантських запитань, тому що от розповідь про кортизол, я правильно називаю, та нагадали мені також розповіді про адреналін. От дехто каже, що коли ти почнеш працювати, то відбувається вприск в організм адреналіну. Я тут можу абсолютно з термінами помилятися. Наскільки адреналінний чинник такий існує, чи це вигадка?
Ні, адреналін існує, але він існує, коли в нас щось дуже так лякає, і в нас є така бойова готовність. Тобто, наприклад, коли там в мене були перші в житті ефіри, то це був справді адреналін, коли б'ється серце. І ми його відчуваємо, і навіть можемо побачити, хто худенький, як в нас б'ється серце. І хто колись мав досвід ін'єкції адреналіну, з різних причин, можливо, після алергії людину відкачували, нападу, то ті знають, що це дуже сильне таке неприємне відчуття, що серце калатає, і ми не можемо собі знайти місце. Не завжди наше захоплення роботою є адреналіновим. Ми можемо бути просто в стані такого задоволення від роботи, коли вона є достатньо складною, щоб нас зацікавити, вона є достатньо зрозумілою, щоб ми не панікували, що мені робити, куди в цій табличці що вставити, і ми не знаходимося під шаленим тиском, проте він все ж таки існує. Тобто ми розуміємо, ми відчуваємо час. І оце поєднання таких трьох чинників нам знайоме, і ми хотіли би частіше в нього потрапляти, проте не завжди так. Коли завдання надто складне, ми панікуємо, коли часу мало, ми панікуємо, і тут починається просто надмірний кортизол. А адреналін – це ось про серцебиття, про сильне потовиділення, про досить такі некомфортні речі.
Так що, все зводиться до якихось сполук у нашому організмі? Чи справа тонша?
Тобто ці сполуки – це дуже тонка справа сама по собі. Їх багато. І, тобто, це не лише гормони, це нейромедіатори, тобто ті сполуки, за допомогою яких нейрони спілкуються один між одним, і нейрони спілкуються з м'язами. Це те, як нейрони взагалі між собою взаємодіють. От нейрони постійно якось мережуються. Вони відрощують такі відросточки, один з одним ручкаються і контактують. І от від цього залежить те, як наші мережі, наш мозок працює, як ми приймаємо рішення, як ми себе контролюємо. І крім цього, що ці нейромедіатори, тобто ці молекули, за допомогою яких спілкуються нейрони, вони в різних людей утворюються в різній кількості. Вони по-різному руйнуються. Тобто воно не просто ми там зробили подачу, то та інша клітина сприйняла це. А потім воно лишається між нейронами, його або назад затягують в клітину. Тобто ми ж не будемо добро, щоб воно пропадало. Воно має піти назад в господарство. Або руйнується, щоб воно надто не всіх не стимулювало. Це теж. І тут є розбіжності. І от як от прекрасне визначення генетики моєї колишньої наукової керівнички, професорки Терновської, якщо є ознака, вона буде варіювати. Тобто ми не можемо сказати, що будь-що воно в усіх однакове. Ми будемо різнитися за тим, як швидко в нас можуть скорочуватися м'язи, як наскільки наші рецептори чутливі до чогось. Тобто є люди, яких так сталося в ранньому дитинстві, що вони не надто чутливі до нейромедіатору і гормону окситоцину. І вони, в принципі, не будуть здатні до прив'язаності. Тому я повернуся до рецепторів. Ще одна складова є, що нейрон має сприйняти оцей сигнал, тобто в нього має бути рецептор. А рецептори, вони дуже різні. І вони в різних ділянках мозку різні. І в людей вони розрізняються. От, наприклад, є такий відомий приклад про ген авантюризму, його називають, Вандерлюст Джін, коли це один з рецепторів дофаміну. Дофамін – це такий нейромедіатор, які бере участь в нашому там прийнятті рішень, того, як нам приносить задоволення робота, наші спортивні досягнення, як ми можемо там триматися якоїсь суворої дієти, тощо. І ось є люди, в яких от є така, називається, поліморфізм, полі багато, морфи – форма. І ось є різні варіанти, і ось DRD2R варіант, він пов'язаний з тим, що людина постійно шукає пригод. Тобто вона буде зраджувати. Ну, не те, що там це виправдання, а от в мене така генетика, ось довідка. Типу, прабач кохана, ну, що я можу зробити? Гени пальцем не розчавиш. Вони можуть там бути схильними до подорожі, чи до якоїсь ризикової активності, до залежності від субстанції. Ну, це просто один з таких прикладів. Тобто ми всі різнимося за тим, як працює наш мозок, і це визначено частково генетикою, а частково ще тим, що з нами відбувалося у мами в животику і відбувалося в наші перші роки життя. Які в нас були досвіди, як ми от проформували прив'язаність, чи не було в нас стресових подій. І ось, до речі, стресові травматичні події в ранньому дитинстві є одним з чинників ризику схильності до професійного вигорання.
Пані Дарко, надходять уже запитання цілком конкретні, наскільки це можливо, на Viber 0676740476 і на Facebook, там, де відбувається трансляція. От пані Олександра Ляшенко запитує, чи є спеціальні рецепти протидії психічному вигорянню для викладачів?
Ось тепер ми будемо про це говорити до кінця ефіру.
Оскільки сформульовано, чи є, то, в принципі, так, можна відповісти
вони,
так або
так,
ні.
Так, вони існують. Для кожної сфери діяльності зараз науковці і такі люди, які працюють з персоналом, тобто, ну, і психологи, і взагалі фахівці з роботи з персоналом, зараз намагаються зробити такі алгоритми і поради, як вам на робочому місці сприяти здоров'ю. Тому, якщо про викладачів, то ваш менеджмент, тобто ті ваші якісь чи завучі, чи завкафедрою декани, вони мають визнавати те, що ви робите, вони вам мають дякувати. Кожна хороша річ, яку ви зробили, вона має відзначатися. Тобто, ну, особливо в нашій традиції прийнято за погане сварити, а хороше, наче воно от за визначення має бути. Ні, ми про хороше говоримо. І це один з таких запобіжників, який працює в такому, в цьому професійному вигоранні є кілька цих компонентів. І один з них – це коли мене не цінують, мені не вдячні, вони погані, а я тут як нерідна. І ось коли нам дякують, ми тут запобігаємо. Ще одна складова професійного вигорання і у викладачів. Тобто тут у викладачів я сама працювала в університеті, я знаю, як там хитро нараховуються години. Ви проводите консультацію 4 години з кожним, а за це йде пів академічної години в табель. І після цього 4 години інтенсивного спілкування з третєкурсниками на межі незаліку, потім дуже важко прийти до тями. Чи диференційований залік визначається як теж година недиференційованого. Тому навантаження роботодавець має справедливо оцінювати. Якщо людина буде перевантажена, це веде до одного зі складових вигорання – виснаження. Не завжди виснаження є вигоранням, проте є це один зі складників. І от в такій сфері можна діяти.
У розвиток запитання Олександра Ляшенко і ролі роботодавців – то а роль студенток і студентів.
Так, я до цього не договорила просто. Ну, і самі студенти, вони мають розуміти, що від того, як вони взаємодіють і від того, що з викладачем відбувається, це і в їхніх інтересах. Тобто викладач їм, ну, якби, не мусить закласти програму в голову якимось чином, що вони її самі сприймуть. Це є взаємодія. І вона може йти по висхідні, може йти по несхідні, коли ми бачимо, що, яка ж Ліна Костенка, ти сієш сіє, що воно не сходить. І це приводить до ще одного компоненту професійного вигорання – цинізму. Кажуть, оці тупоголові, я з ними билася, і так, і сяк, я їм із бубнем, а вони ніяк не хочуть. Тобто студенти так само мають проявляти ну, розуміння, цікавість і, ну, давати такий теж зворотній фідбек. А якщо він негативний, тобто ми здаємо зворотню реакцію, нам щось не подобається, то це треба також казати, типу, нам не зрозуміло. Типу, ми не маємо нічого проти вас, от я пригадую свої часи. в нас оберталося довкола особистості. Ми дуже, ну, ми були дуже неосвічені в тому, як треба поводитися і взагалі будувати стосунки. Ми вважали, що якщо щось не так, то це поганий викладач, давайте ми його будемо цькувати, давайте ми на нього напишемо декану доповідну. Чи будемо гигикати на парах, чи ми будемо читати книжку. От, пригадую, всі читали Андруховича на парах з генетики. Я не читала. І ось тому треба розрізняти між тим, що нам не зрозуміла якась подача, і між тим, що нам не подобається людина. Скоріше за все, в нас є претензії до того, що людина робить, а не до неї самої. І коли вона це розуміє, то, скоріше за все, зможе щось виправити. Тобто до викладачів можна підходити, якщо вам щось не так, а не їх ігнорувати. Ну і, безумовно, коли ви забуваєте на предмет, ви нічого хорошого, крім цинізму, у відповідь не отримаєте. І це не в ваших інтересах, шановні школярі та студенти.
Пані Дарко, коли ви завели мову про те, що у нас прийнято, ну, в традиції, принаймні, відзначати негатив, а позитив, він, мовляв, і так, само собою зрозумілий, я пригадав себе приблизно 30 років тому, бо я діяв саме за цією метою, мені знадобилося кілька потрясінь для того, щоб зрозуміти, що потрібно робити інакше. І тут, до речі, якщо можна стисло відповісти на запитання, математика є, що таке робота в вашому розумінні, бо це поняття розвивається, як і інші.
Ну, роботу, мабуть, а що значить математика є?
Ні, це математик є. Це запитання людина. Математика є.
Тобто, роботу ми визначаємо тут діяльність, якою ми займаємося фахово і за яку ми отримуємо гроші. І це наша така основний вид діяльності. І досить важко для мене, мабуть, це не моя сфера, куди віднести волонтерство, тому що це зайнятість, проте вона не оплачувана. Хоча тут теж, мабуть, мають бути нюанси, і за рахунок чогось все ж таки ці люди існують. Ну, тобто, хтось утримує. А от це повноцінна діяльність, тим не менше.
Чи... Нагадаю, що у студії громадської хвилі, яка є спільним проєктом Українського громадського радіо, письменниця і адвокатка здоров'я Дарка Озерна, ведемо мову про те, як запобігати психологічному чи психічному.
Професійному
вигоранню, так, і у нас вже були перші запитання, перші відповіді, а я би хотів запровадити ще одну підтему в нашу розмову. Ну, до речі, мені дуже зрозуміло те, що каже пані Дарка про роль роботодавців, але роль самої людини, от, скажімо, вона втомилася, і ми трошки вже про це говорили, вона... їй все видається у темних тонах. І про це ми зараз послухаємо півтори хвилини пісні «Зафарбую чорним». Це знаменита пісня гурту «The Rolling», ні, просто «Rolling Stones», але в українському перекладі гурту «Кам'яний їсть».
Машини, всі машини чорні, любов не з'явиться не завтра, не сьогодні. Бачу людей, вони усі відводять погляд. Щодня одне й те ж саме виникає поряд. Дивлюся в себе і бачу моє серце.
Київський гурт «Кам'яний гість» – переспів українською мовою знаменитої пісні «Rolling Stones» «Painted Black», ну, в українському варіанті «Зафарбую чорним». І от дивлюсь навіть у себе і знаходжу там лише чорне. Образ, звісно, але наскільки часто таке трапляється і що ми можемо цьому протиставити? Дарко Озерна.
Це трапляється з різних причин, скажу спершу банальну річ. Тобто, коли ми не можемо бачити хорошого, і ми навіть не можемо дивитися на хороше, нам стає фізично.
Можемо,
бо...
хочемо. Тому,
не, ми не помічаємо хорошого. Це, в принципі, є якби об'єктивний стан мозку. Він справді не помічає хороше. Зараз я розвину цю думку, я просто думала під час пісні. Мозок не помічає хорошого. Або він помічає хороше, і на це просто мозку боляче дивитися, він відвертається. Тобто ми співставляємо себе із цим, і ми бачимо, що розбіжність дуже сильна, де ми ближче до дна, і нам це боляче. І тому, і це для людини, яка в такому стані, це є об'єктивна реальність. Тобто вона не може взяти і змінитися, як це очікують навколишні, які радо дають поради. І чому таке буває? Це одна зі складових також професійного вигорання, про яке ми говоримо сьогодні. Проте це може бути частиною депресії. І депресія, вона може бути пов'язана з професійним вигоранням, а може і не бути. Тобто, коли зараз досліджують людей, вибірки працівників, вони себе вважають, що вони вигоріли, але детальна їхня робота з психологами, психотерапевтами, дослідження їхніх ставлень виявляє, що в деяких з них зараз є депресія, вона визначається опитувальником Бека, психотерапевти, психіатри на людей дивляться, і з ними працюють, і цей діагноз ставиться досить точно. Разом з його градацією, там помірно депресивний епізод, важкий, особливо, коли він не перший, тощо. І це може бути частина вигорання, оскільки людина вже сильно пригнічена. І на фізіологічному рівні, що відбувається з мозком? Зараз я підвантажу трохи, але це цікава річ, щоб ми розуміли. В нас є передня кора головного мозку, яка нас визначає як людей, які здатні себе контролювати, власні імпульси, приймати рішення, проявляти співчуття, коли воно потрібно, стримувати свою агресію, не лаятися, коли нам щось важке падає на ногу. Це передня кора. І вона по-хорошому має бути головною. Вона, типу, як каже мій улюблений лікар Руслан Бояновський, прекрасний фахівець багатьох медичних питань. Це господар, який тримає пса на прив'язі, а пес наш – це амігдала. Це ділянка глибинна в мозку, вона там глибоко захована, її часто так попсово називають рептилійний мозок, тому що він еволюційно з'явився ще в рептилії, і він відповідає за такі реакції, як нам добре, ми прив'язані, нам негарно, ми налякані, нам хочеться тікати, ми відчуваємо тривожність. От людських міських мешканців, які постійно їздять в метро в годину пік, в них амігдала просто сильно в нас проактивована, оскільки надто близька відстань з іншими людьми, це для нас стресово. І ось, а в людей, які живуть в кварталах, де поруч є ліс, амігдала така в нормальному стані, якщо вони там регулярно гуляють самі, там з кимось чи з собакою. І тому під час неконтрольованого стресу, от це неконтрольоване, це важливе слово, під час неконтрольованого стресу в нашій передній корі головного мозку відбуваються зміни. Нейрони перестають один з одним ручкатися, тобто між ними зменшується кількість зв'язків. Тобто нейрони, вони як коріння дерева, коріння злаків, воно дуже таке розгалужене, дуже багато взаємодії, які міряються сотнями тисяч. І їх стає менше. І взагалі нейрони гинуть. І в нас стає менше сірої речовини.
І це небезпечно.
Ну, це небезпечно, про це відновлюється, нервові клітини відновлюються, типу, всі запам'ятали, нервові клітини відновлюються, проте другий мозок у нас не виросте. Зовсім так. І воно вже функціонує не так, як раніше. І людина втрачає свою здатність до адекватних суджень. Вона втрачає контроль над глибинним мозком. Вона втрачає здатність щось пам'ятати. Це метакогніція, коли ми пам'ятаємо, що нам треба пам'ятати, що щось зробити. Коли ми втрачаємо свою таку здатність до професіоналізму, до мотивованої діяльності, префронтальна кора людини, яка була неконтрольована, стресована, вона втрачає свою функцію. І тоді гору бере мозок емоційний, який каже, ну їх всіх геть. А ну-ка, давай робити ноги. Ні, я нічого не хочу. Вони всі чужі. І від того, як працює, ну, змінюється налаштування. І я от на початку ефіру я говорила про нейромедіатори і їхні рецептори. І тут картина міняється. В нас була ще одна картина, коли нам дозволяла тішитися життю, дивитися на дівчат в кольорових сукнях, на сонечко, і нам це подобалося. І в нас міняється картина, змінилися декорації на нейронах, і тепер ці нейрони просто хорошого не помічають. Вони не сприймають ці сигнали, тому що нам потрібна не лише молекула, а й здатність її сприйняти, прочитати цей сигнал. Тобто не дійшла шифровка, все. І стає більше тих ферментів, які руйнують хороші медіатори. Тобто фактично ми втрачаємо свої шанси на радість. І отут постає такий тупік. З одного боку, мозок вже не діє, нам кажуть, ну схаменися, ну подивися, ось тим гірше. От там взагалі війна, а тут в тебе робота є, гроші платять, ну багато роботи. Так багато роботи – це немало. Чого ж ти? Давай, діти здорові, чиста совість, камон. А мозок цього не сприймає. І людина розуміє, що з нею щось не так, що в неї щось зламалося, вона відчуває сором і відчай, які ніяк їй не допомагають цієї ситуації вибратися. І от ми маємо такий тупік. І ну, хороша новина в тому, і воно є спільним і в депресії, і воно є спільним в професійного вигорання, тому що, наприклад, досліджували лікарів, які вигоріли на боротьбі з ковідом, і в них однакова картина мозку, його можна оцінити, їхню діяльність. В них префронтальна кора, передня кора постраждала, а зато мозок, який був внутрішній емоційний, він розрісся всі між собою, встановили нові зв'язки, мережування йде повним ходом, і до хорошого ми не чутливі. Все, типу, гуляйте.
Пані Дарко, дуже цікаво насправді, і я пропоную зараз повернутися до ролі роботодавців у запобіганні або в подоланні професійного вигорання. Ви згадали про те, що людина, ну, наскільки я почув, прагне дати вихід агресії, зокрема. А Станіслав Лем у «Зоряних щоденниках» Йона Тихого описав таку ситуацію, коли Йон Тихий роздратував свого співрозмовника на якійсь чужій планеті, той вибіг на кілька хвилин із кімнати, повернувся абсолютно в іншому настрої. Коли Йон Тихий запитав, а що ж з ним сталося, йому сказали, він скористався бісильнею. Себто забіг у якусь там капсулу, та там побісився, побився об стіни і повернувся в зовсім іншому настрої. Наскільки, образно кажучи, керівник, керівниця організації мають передбачати бісильні для своїх співробітниць і співробітників?
Це бісильня, вона допоможе людині, яка в порядку. То ми в порядку, в нас все добре, але нас хтось вивів, і ось, ну, власне, як ми використовуємо акцентну лексику для того, щоб акцентувати самі, дати вихор, це не ми не хочемо образити людей, які поруч стоять. Ми висловили те, що ми зараз відчуваємо глибоке розчарування ситуацією, яка склалася не так, як ми хотіли. Ну, чи там бісильня. От в мене вдома теж є груша, я її люблю поколотити, але це не пов'язано. Коли мені погано, колотіння груші мене просто, ну, в тому, класно, там м'язи болять, але проблема лишається на тому ж самому місці. Тому, але для менеджерів, для керівників і керівниць зараз Гарвардська бізнес-школа радить такі речі, що ви маєте людей регулярно опитувати анонімно, онлайн, для того, щоб вони мали можливість як пройти тест на шкала професійного задоволення життям, задоволеності життям, а також відповідати на відкриті питання, щоб вони мали право голосу і вносили пропозиції. Кажуть, що дуже багато таких відкриттів, коли співробітники діляться своїми спостереженнями. І ось, тобто, мати постійний зв'язок. вигулювати людей на тімбілдингах, як це було раніше, в доковідні часи, в якісь докризові часи, це ніяк не сприяє тому, що колектив буде дружнім, вони не відчувають того, що вони потрібні день у день на робочому місці. Ну, крім того, що там мають дякувати.
Мені це раніше не спадало на думку, але тепер я відчуваю рацію в тому, що ви говорите. Не те, щоб я був великим прихильником вигулювати людей на так званому тімбілдингу, але дуже логічно.
Люди мають виступати, це адвокація змін, кажуть, про те, що якщо ви працюєте в якомусь колективі і бачите, що щось іде не так, ми постійно припускаємося помилок, в одному, в нас є слабка ланка, якийсь процес невідлагоджений. В нас невідомо, хто за що відповідає. Це неконтрольований стрес, який якраз і викликає вигорання. В нас немає посадових інструкцій, і людину можна навантажувати, а це ніде ніяк не прописано. Тобто в нас є певний хаос на робочому місці, і ми виступаємо з тим, що годі, давайте це впорядкуємо. В нас є всякі давно створені процеси організації роботи, ми можемо впорядковуватися, якусь ієрархію вибудовувати, перебудовувати, розподіляти завдання, які є фіксованими, того що. Ну, тобто, і от, до речі, керівництво, воно не так буде схильне до вигорання, як підлеглі, оскільки керівництво має контроль. Навіть коли все йде важко, це стрес, це важко, проте він є контрольованим. Ну, якщо мова не йде, то, наприклад, про спілкування з податковою, яка пустилася берега і виписує якісь штрафи і змінює рахунки щомісяця. А ось підлеглі, вони якраз не мають контролю, і на них щодня щось падає. І от вони, як в тому тетрісі, туди-сюди, чим от ці ігри на приставках, коли треба було бігати і яйця збирати. І вони не знають, куди вже бігти, а яєць стає все дедалі більше, і вони б'ються. І ось це в них викликає дуже таке розчарування в роботі, і зрештою, якщо вони бачать, що їм ніхто не дякує, зарплата не відповідає навантаженню, то виникає шлях до вигорання. Тобто в нього є кілька етапів. Спершу ми такі гегеї, ну, ми працювати, потім так, спокійно, робота це ще таке собі, а потім ми стаємо просто втомленими від роботи, а потім з'являється цинічне ставлення і, зрештою, вигорання в усій його красі. Але, ну, я не знаю, чи в нас є час, є ще шлях...
Майже 8 хвилин часу чистого.
Я б хотіла сказати про вигорання з боку людини, яка вигорає, а не роботодавця. Не вся провина на роботодавцеві. У нас є кілька площин. Це роботодавець і особливості взагалі організації роботи. Я готувалася. Я хотіла сказати керівникам, керівницям, ніколи не судіть людей по собі. Чого ви досягли і завдяки вашій праці. Нема тут сумнівів, ви працювали, вам було тяжко, але й завдяки вашій генетиці. Ваш мозок працює так, що ви можете працювати ефективно, там в 2 зміни, в 3 зміни, на вихідних. Можливо, вам пощастило з дітьми, які нормотипові, скажімо так, або у вас їх взагалі немає, бо ви обрали кар'єру. Тому по собі не судіть. Як от Мурзік Васильович Подерв'янського, нам би так, вам так не буде. Інші не такі, як ви, ми всі різні, і ви якраз стягнули верхівки цієї піраміди завдяки і вдалому збігу обставин, і завдяки власній праці. Не лише працею ви цього досягнули. А щодо людей, тобто є люди, які більш схильні до вигорання, і вони його повторюють раз у раз. Так само, як і люди, які потрапляють в аб'юзивні стосунки, і вони постійно йдуть цим шляхом, поки вони не звернуться по сторонню допомогу, щоб показати...
Знущальні стосунки.
Знущальні, так. От ви знаєте правильні українські відповідники. А в мене тут конспект англійської мови, навіть коли я готувалася.
Пані Дарко, скажіть, будь ласка, наскільки важливо для нас, як для людей, які працюють в журналістиці, не вигорати. Тому що, коли ми ведемо мову, і я відчуваю вашу рацію, ви кажете, людина вигорає, вона стає цинічною до роботи. Наша робота стосується дуже багатьох людей поза нашим колективом, поза нами з вами. Так? На нас особлива відповідальність? У нас якісь особливі риси оцього вигорання? І як саме в цій галузі запобігти? Чи правила однакові для всіх?
Є така річ, один з таких компонентів вигорання, з його причин така ціла когорта, це вторинний травматичний досвід. Люди, які працюють в правозахисних організаціях, наприклад, які працюють, які є волонтерами, і які є свідками травматичних подій, тобто вони не є учасниками, проте вони є свідками, або вони їм надають допомогу. Тобто для журналістів це характерно. Тобто ми, або ми бачимо, в принципі, певний виворіт цього світу, як воно є. Це є травматизуючі події. І воно прямо одразу б'є і викликає ось цей травматичний стрес вторини. Тобто це не посттравматичний стресовий розлад, це так і називається, він вторинний стрес через те, що ми побачили, те, що ми почули. Його називають також втомою вікарія, втомою священника, того, який на ісповідях такого наслуховується, що потім це важко на собі носити. Тому для журналістів, журналісти особливо. І так хочу все ж таки це розповісти про нашу таку схильність, як ми потрапляємо на ці рельси, по яких ми далі несемося в вагонетці. Ми спершу дуже сильно захоплені роботою, вона важлива. Це не просто ми заробляємо гроші. І вона поступово витісняє все. І, можливо, ми думаємо про свою якусь особливу місію. В нас є і марнославство, і в нас є якесь бажання, я розганю хмари руками. Ми дуже багато на себе беремо. Потім ми розуміємо, що ми з цим не справляємося, що ресурсів нас бракує, що стрес є непередбачуваним, і ми не контролюємо ситуацію. Тобто ми не можемо розсунути хмари руками, навіть не даємо ладу вже тому, що є. І часто ми бачимо, що нам говорять про нашу високу місію, візію, цінності і так далі на кожному кроці, але де-факто нам ніхто не дякує, і зарплата наша не відповідає тому, що ми робимо, а в них, можливо, і відповідає, і в людини починається цинізм. Ах, ви такі, ви зі мною так, я тут заради вас. І ще трохи-трохи далі, після цього така відстороненість від роботи, взагалі все. Це все не про мене, саботаж, і зрештою людина вигорає, її передня кора – вона її буквально вигоріла. Все, вона вже обвуглена і не хоче думати ні про що. Людина не може собі дати ради в цій ситуації, коли вона професійно вигоріла. Вона вже не знає нікуди рухатися, нічого робити. Ну, думаю, може я піду ліпити пельмені. Ось тому що чи прибирати хати, чи я поїду в Італію на заробітки, тому що тут я просто не знаю, що робити, це порожнече. І з цього стану треба довго виходити, щоб назад нейрони між собою перебудували свою мережу. Ну, є люди, які схильні до цього, вони невротики, в них є бажання щось довести світу, вони вразливі, тому вони йдуть світ рятувати. Тому в них, можливо, вже були депресивні епізоди. І тому вони до цього схильні, власне, як метелик на вогонь вони летять.
Можливо, один із секретів чи один із засобів, щоб такого не відбувалося, або воно було не так боляче, не думати про місію і візію, а думати про функцію, яку ми виконуємо.
Це дуже така слушна думка.
От я, наприклад, вважаю, що ми функцію виконуємо, вона дуже почесна, може бути корисною, але це не місія, не візія, бо місія ще й з месією, звичайно, асоціюється. Пані Дарко, і останнє, проти всяких правил, кажу вам, останнє запитання – це термін «відпустити». От я часто чую, що ти відпусти цю ситуацію. Що це означає і наскільки воно дієво?
Воно радше його треба задавати психотерапевтам і психологам, ніж мені. Але що я можу сказати, що відпустити виникає само собою. Що більше ми хочемо його відпустити, то сильніше ми його не відпускаємо. Тобто ми не можемо відпустити щось. В нас мають пройти всі різні етапи горювання, рефлексій, чого завгодно. Ми не можемо перескочити до останньої стадії, що ми його відпустили. Ми маємо це пережити. І потім воно, якби ми не помічаємо, а воно відходить. І тому не думаємо про те, як відпустити, не треба такого радити.
І я дуже-дуже дякую Дарці Озерній, письменниці і адвокатці здоров'я, не тільки за те, що вона з нами була цей час, а ще й за те, що вона підказала мені, що цю розмову потрібно продовжити із психотерапевтом. терапевтками, угу, і психотерапевтами, і ким ще, психологами?
Ну, в принципі, психотерапевти, когнітивно-поведінкові психотерапевти з цим працюють, угу, і, власне, якраз вони працюють доказово, і це не триває десятиліттями.
І так само до Дарки Озерної я звертаюся із закликом: слухайте програму «Громадська хвиля», щоб почути втілення або не дуже вдале втілення вашої поради. Ну, а закінчуємо ми тим, що трошки послухаємо пісню гурту «Відверто», яка називається «Відпусти». Дмитро Сміян, звукорежисер нашого етеру, тримає під голосом майстерно цю музику гурту «Відверто». Ярослав Федоренко, режисер відеотрансляції. З вами були Дарка Озерна і Андрій Куликов. Слухайте, думайте, ухвалюйте рішення.
«Громадська хвиля» – спільний проєкт Українського і Громадського радіо.